Baik, selain kita terkejut dengan gangguan bekalan elektrik, baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan kenyataan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang menganggarkan lebih 10,000 guru membuat pilihan untuk bersara awal setiap tahun sejak kebelakangan ini. Dan semalam, apa yang lebih membimbangkan apabila di Negeri Melaka saja, seramai 648 daripada 13,976 guru telah dikenal pasti menghadapi tekanan ataupun kemurungan sepanjang berkhidmat sehingga menyebabkan mereka sebahagian besar daripada mereka mengambil keputusan untuk bersara awal. Dan angka itu dikesan selepas saringan skala kemurungan, kebimbangan dan tekanan atau DESS yang dilakukan secara sukarela dibuat melalui sistem pengurusan perkhidmatan kaunseling itu PK Kementerian Pendidikan. Dan trend ataupun fenomena persaraan awal ini tentunya menjadi persoalan kepada kita kerana kita mungkin menyangkakan sistem pendidikan negara kita berada dalam keadaan yang baik dan juga semakin maju. Tetapi sebaliknya, warga pendidik ini mengalami tekanan. Jadi untuk jam ini, saya ingin bawakan Zulfikri Zamir, pakar pendidikan, untuk memahami bagaimana sebenarnya situasi dalam sektor pendidikan, terutama untuk tenaga pengajar ini. Zulfikri, adakah trend persaraan awal golongan guru ini memang angkanya tinggi setiap tahun ataupun ini adalah satu kebimbangan baru?
Okey, baik. Terima kasih, Faris. Berkenaan dengan isu guru ramai bersara ini, kalau kita tengok pada tahun 2015 lebih kurang 2,000 orang yang mohon, cikgu-cikgu yang mohon untuk bersara. 2016 dia naik sikit lagi kepada 3,000 dan baru-baru ini pada tahun 2021 seperti yang KPM dan juga NUTP maklumkan lebih kurang 4,000 guru yang mohon. Nah, tetapi sebenarnya ini ialah worldwide phenomenon. Bukan sahaja di Malaysia sahaja, isu ini berlaku akibat pandemik. Kalau baca di Google, sama ada laporan CNBC, NBC ataupun RAN survey memang menyatakan peningkatan guru-guru yang mahu berhenti setelah terlibat dengan pandemik dan juga dipaksa untuk mengajar online lah. Tetapi saya juga nak menarik perhatian kita semua untuk melihat semula bahawa apabila kita bercakap tentang kemurungan guru ini, sebenarnya kita bukan bercakap berkenaan dengan guru tersebut sahaja. Tetapi kita sedang melihat kepada sebuah satu sistem yang mana sejak daripada 80-an lagi memang ada jawatan kuasa mengkaji beban guru. Jadi kalau kita tengok cikgu ni sebenarnya daripada tahun 80-an, 90-an, 2000 dan paling latest sekali 2018, 2019 memang setiap tahun dilaksanakan kajian mengkaji beban guru ini, tapi kajian itu hanya tinggal kajian lah. Ia tidak dimanifestasikan untuk memastikan bahawa guru benar-benar kata dibantu daripada segi beban guru tersebut. Dan juga kita juga kena faham guru ni dia datang ke sekolah tu pada pukul 6.30 pagi. Tidak ada orang kata profession selain daripada profession yang ada shift, datang kerja seawal 6.30 pagi dan mereka balik 2.30 petang, kerja 8 jam pada satu hari dan juga kadang-kadang dipaksa bekerja pada hari Sabtu, bermakna mereka kerja 48 jam seminggu ataupun 192 jam sebulan. Ini kita kena faham bahawa kenapa apabila bercakap berkenaan dengan beban guru ini, cikgu-cikgu ini dia bukan saja kerja ketika waktu jam bekerja tersebut. Mereka bawa balik kerja tersebut ke rumah dan juga ia bersambung. Jadi sebenarnya persoalannya guru ini bekerja berapa jam sebenarnya. Jadi saya fikir itu antara apa yang saya fikir boleh kita cuba lihat pada ketika ini.
Guru itu bukannya guru di sekolah, malah mereka pulang ke rumah juga masih lagi menjadi seorang guru. Jadi Zulfikri, bagaimana sebenarnya realiti bagi warga pendidik hari ini ketika teknologi terus bergerak dengan pantas dan kebanyakannya kita sekarang ini bergantung kepada akses internet dan juga lebih moden cara pembelajaran itu? Adakah itu menjadi punca tekanan?
Itu boleh menjadi satu daripada punca tekanan. Cuma apabila kita bercakap berkenaan dengan beban guru tadi, kita juga harus faham beban itu datang daripada mana. Ia datang daripada birokrasi sistem yang terlalu besar. Kita ada KPM, kita ada JPN, kita ada PPD dan kemudiannya setiap daripada item-item tersebut tadi itu nak mahu untuk memantau. Jadi JPN dia nak pantau PPD, PPD nak pantau sekolah-sekolah, nak pantau guru. Jadi ini yang menyebabkan tekanan-tekanan terhadap guru tersebut. tersebutlah. Dalam masa yang sama, adakah guru mendapat sistem sokongan ataupun support system yang sepatutnya? Adakah mereka diberikan bahan-bahan pengajaran? Adakah mereka kena beli sendiri kertas untuk bagi apa tu latihan kepada murid-murid? Adakah mereka terpaksa photostat di luar? Adakah mereka dapat laptop ataupun adakah mereka dibekalkan dengan talian internet yang sepatutnya? Jadi semua ini sebenarnya memberi kesan kepada emosi guru tersebutlah. Kita tak pernah dengar lagi sama ada doktor ataupun engineer ataupun accountant yang terpaksa guna laptop sendiri, terpaksa guna bahan sendiri. Tapi ini berlaku dalam sistem pendidikan kita. Dan juga kita juga kena faham bahawa guru sebagai seorang yang penjawat awam yang hanya menurut perintah ini, mereka absorb kesemua tekanan-tekanan ini. Dan the ultimate-nya, hujungnya ketika pandemik berlaku, mereka dipaksa untuk mengajar dalam talian ketika tak ada laptop, ketika tidak diberikan laptop kepada mereka, dan juga ketika mereka tidak diberikan orang kata akses internet. Ada guru-guru yang memang tak ada internet di rumah, jadi terpaksa mencari cara macam mana mereka nak. Dan juga kemahiran sebenarnya yang paling penting. Memang ada cikgu-cikgu yang dah 20 tahun, yang dah 30 tahun, yang tak biasa dengan komputer, tak biasa dengan sistem orang kata zaman baru ini, dan juga mereka terpaksa absorb kesemua tekanan ini dalam keadaan tidak wujud support system untuk mereka. Jadi saya fikir ini sebenarnya satu kerugian besar buat kita, kerana kita kehilangan bukan sahaja guru-guru yang berpengalaman, tapi kalau kita ikut trend ni, semua guru-guru ni dia nak bersara awal ni adalah guru yang telah mengajar 20 ke 30 tahun. Negara sebenarnya, kerajaan dah melabur kepada mereka ni, bagi gaji 10 tahun, 20 tahun, tapi akhirnya mereka buat keputusan untuk bersara lebih awal. Dan akhirnya saya fikir yang menjadi mangsa dalam situasi ini adalah anak-anak kita lah, yang sepatutnya dibekalkan dengan guru-guru berpengalaman yang tahu ilmu dan juga tahu orang kata struktur sistem pendidikan itu, tetapi akhirnya mereka terpaksa berhenti oleh kerana tidak wujud support sistem yang sesuai untuk mereka.
Dilaporkan 648 guru alami kemurungan ataupun tekanan di Melaka. Angka itu dikesan selepas mereka ini lakukan saringan secara sukarela dibuat melalui sistem pengurusan perkhidmatan kaunseling. Adakah mungkin angka ini lebih tinggi sekiranya semua guru di Malaysia ini menjalankan saringan yang dilakukan oleh guru-guru di Melaka ini? Adakah mungkin angka itu lebih tinggi ataupun mungkin selepas ini kerajaan juga perlu melihat semula bagaimana perlukah mereka melakukan kewajipan untuk melakukan saringan ini untuk memastikan mereka ini betul-betul tertekan dan sebagainya?
Saya fikir memang angkanya lebih tinggi. Dia boleh jadi 20% ataupun 30% daripada keseluruhan jumlah guru yang ada di Malaysia ini. Sebab seperti yang kita bincangkan tadi, yang pertama, guru tersebut dia mempunyai beban, dia terpaksa isi borang. Macam saya kata, kita tak pernah jumpa doktor, arkitek ataupun accountant misalnya balik rumah dan juga sambung kerja di rumah. Dia buka laptop dan tiba-tiba lukis plan dan sebagainya. Tapi guru bawa balik buku, bawa balik kertas latihan dan juga dipaksa oleh sistem untuk mengisi pencapaian murid itu di rumah. Jadi mereka seperti mana yang kita kira tadi, dah kerja 192 jam selama satu bulan, dalam masa yang sama kena buat kerja di rumah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak diberikan support sistem. Tidak diberikan orang kata nak kena photostat ketat sendiri dan sebagainya. Dan yang kita harus faham, saya fikir satu lagi item yang sangat penting ialah emosi guru menentukan emosi anak murid. Guru yang bagus, guru yang cukup sifatnya, yang cukup orang kata keseluruhan karakternya akan memberi impak yang sangat positif kepada anak-anak. Guru yang emosinya penat, guru yang tidak bermaya ketika masuk ke kelas dan juga tidak rasa mahu mengajar anak-anak akan memberi emosi yang negatif kepada anak-anak. Jadi sebab itu saya fikir kalau kerajaan fikir emosi anak-anak ini penting, saya fikir emosi guru yang sepatutnya dipikirkan, sebab emosi guru akan menentukan emosi anak-anak kita nanti.
Dan juga Encik Zulfikri, kebanyakan guru yang ingin bersara awal ini juga pastinya mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Ada tak kemungkinan kerana mereka sukar untuk mengadaptasi diri mereka dengan tenaga pengajar yang lebih muda, yang pastinya adik mereka lebih fresh dan kaedah pembelajaran itu pastinya lebih mesra dengan anak-anak murid di bilik darjah, ataupun bagaimana?
Saya fikir sistem ataupun orang kata alat untuk mengajar itu hanyalah sebagai item, contohnya laptop, internet, sebelum ni kita ada LCD, cuma itu hanyalah alat. Yang penting sebenarnya guru itu sendiri. Guru itu sendiri sebenarnya adalah sebuah pedagogi. Jadi kalau guru itu bagus, tidak kira bagaimana teknologi, sama ada handphone, sama ada komputer dan sebagainya, ataupun green screen, itu akan menentukan apakah yang bagus untuk anak-anaknya. Kalau guru itu sendiri memiliki, orang kata, kemahiran pedagogi yang cukup bagus, ia akan terselah bukan sahaja melalui laptop dan juga green screen, tapi ia akan terselah melalui karakter dia sendiri. Anak-anak, dia bukannya tertarik dengan persembahan seperti yang dipersembahkan dalam YouTube. Mereka tertarik dengan karakter, mereka tertarik dengan compassion, dengan emosi, dan juga dengan, orang kata, ke apa yang ditunjukkan oleh guru itulah. Jadi berkemungkinan besar soalan seperti yang Farah sebutkan tadi memberi kesan, cuma saya tidak fikir ia sebuah kesan yang sangat besar. Ia hanyalah satu daripada pelbagai item yang harus kita perhatikan ketika kita bicara perkara ini.
Selepas ini, perlukah kerajaan menyediakan satu program ataupun pasukan khas, bentuk satu pasukan khas bagi memantau di mana agaknya kesilapan dalam sektor pendidikan kita? Kerana ini bukan saja membimbangkan ibu bapa, malah kita sendiri, rakyat Malaysia. Kerana guru ini adalah tonggak kepada pembangunan modal insan negara. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan?
Saya fikir buat masa ini, kita takut kalau kita sebut tubuh jawatankuasa ini, ia hanya akan habis di bilik mesyuarat ataupun dia akan hanya habis di laporan-laporan yang kadang-kadang kita pun tak tahu laporan itu terbit ataupun tidak. Tapi yang lebih penting untuk dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada ketika ini ialah untuk melihat semula apakah sistem sokongan yang perlu diberikan kepada guru. Seperti mana yang kita bicarakan sebelum ini, saya fikir buat perkara-perkara asas. Misalnya, jangan benarkan guru guna kertas sendiri untuk fotostat anak-anak. Jadi saya fikir itu perkara-perkara kecil yang sangat memberi kesan kepada guru, supaya guru rasa bahawa okey, ketika dia masuk ke kelas, bukan dia seorang saja yang mahu mengajar anak-anak ini, tapi ia dibantu oleh pihak kementerian, ia dibantu oleh pihak kerajaan. Dengan diberikan ataupun dibekalkan dengan alat-alat yang sepatutnya lah. Jadi saya fikir itu perkara-perkara kecil yang harus dipikirkan oleh pihak kerajaan. Sebab sekarang ini seperti yang kita tahu, kadang-kadang sekolah terpaksa buat fundraise, crowdfund misalnya, semata-mata untuk beli mesin fotostat dan juga alat-alat yang seperti itulah.
Baik, terima kasih Zulfikri Zamir, pakar pendidikan yang berkongsikan mengapa agaknya berlakunya kemurungan di kalangan guru, kerana masih lagi ada kelopongan yang mana mungkin kita terlepas pandang dari segi support system untuk pihak-pihak guru ini untuk teruskan mengajar anak-anak kita di sekolah. Itu, terima kasih Zulfikri Zamir yang berkongsikan serba sedikit kenapa seramai 648 guru di Melaka memilih untuk bersara awal kerana alami kemurungan. Saya kira itu sahaja untuk cerita hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.